Tā kā radio sākās arī, nu tā kā garīs, ka no nulles, saprot, tikai no talā, nu tas pats rīta programma, ko mēs 20 gadus novilkām. Mm-hmm. Arī praktiski viss notika bez hipertrofētas priekšējas kaut kāda ideja uzstādīšanas. Cik tālu varēja, tik izdarīja un tā taustoties. Un tā peldot, zinu, lainā garā, beigās paskaties, tīri no okei raidījums, bet sanāk finālā. Mm-hmm. Un tieši tāpat, un tieši to pašu es gaidu arī, lai tas tā dabiskā veidā attīstītos šeit teātri, saprot. Un līdz šim, tas tā ir notiek. Bet tikai jūs saprotiet, tur kaut kādas visādas idejas, saprot, ka jaunais Rīgas teātris baigi labi pacēlās, tāpēc, ka Naumanns pieslēdzās kā kritiķis un sāk popularizēt tās lietas. Ok, varbūt tā ir taisnība, ok. Bet, saprot, tas nav mans. Es nesaku, ka tas ir slikti, jā. Nu, ka ir vērtējums. Nu, ok, lai ir tas vērtējums, saprot, jā, bet ja tas saista rokas, nu. Vai prātu, ja, nu saprot, katra pozitīva vai negatīva lieta, ko kā pret tevi vēršās, uzliek kaut kādu bloku smadzenēs, grib tu to vai negrib. Tu var pateikt, es baigi, man tas viss ir pofīgi, ja, bet īstenībā, saprot, tie bloki viņi jau tā vai tā veidojās. Nu, un ja tu vēl esi kaut kādā ziņā drusku uz kompleksiem arī tendēts, iespējams, ka man ir tāds raksturs, tad man jau mazāk šādas, nu, šāda te veids satikšana, jo es augšu tieši tāds pat, viņš arī cenšas vienmēr, kad ir kaut kādas lietas nāk, ko paskatījies, viņš pats varētu mierīgi, nu, pastāstīt par visām lietām. Viņš arī zina tā kā, oj, man daudz darba, es viņu ļoti labi saprotu.